Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 12.96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə biz internetdən dinləmə imkanınız var. Ünvanımız belədir. 3w azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bakıda bugün hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz yağış gözləmirlər sinoptiklər. Şimal küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Temperatur 2 dərəcəyə qədər aşağı düşəcək. 12-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da əsasən yağış yağmayacaq. Lənkəran, Astara bölgəsində çiskin olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 7-12 dərəcə istilik olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri.
Həbsdə olan Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə də azadlıqda qalacaq.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri həmsədr ölkələrin iştirakı ilə Helsinki-də Dağlıq Qarabağ müzakirə edəcəklər.
Bugün ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda təqsirləndirilən radikal dini qrup üzvlərinin məhkəməsi başlamalıdır.
Avropa Birliyi Nabucco layihəsinin tikintisi üçün səylərini artırmaq istəyir. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel belə deyib.
Və bugün Vladimir Putin ilk dəfə olaraq canlı efirdən baş nazir kimi vətəndaşların sualını cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həbsdə olan jurnalistlər Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə də azadlıqda qalacaq. Qənimət Zahid və Sakit Zahidov qardaşları şəxsən Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında buraxılıb. Prezident milli adət-ənənələrə uyğun olaraq hər iki oğlun öz atalarına son borcunu vermək üçün həm 3-ü, həm də 7-sində iştirak etmək barədə göstəriş verib. Bugün jurnalistlərin atası Səlim Zahidovun 3-üdür. Azadlıq qəzetinin jurnalisti olan Mirzə Sakitə narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il yarım, həmin qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahidi isə xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il iş kəsilib.
Biz xarici radio stansiyaların lisenziya vaxtının uzadılmasını gözləyirik. Bu radioların mövcud olan formatda yayımına imkan verəcək. ABŞ səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Dünən Amerikanın Səsi və Azad Avropa Azadlıq Radiolarını təmsil edən Yayım İdarə Etmə Şurası və Beynəlxalq Yayım Şurasının nümayəndə heyəti Amerika səfirliyinin nümayəndələri ilə bir yerdə Azərbaycanın yüksək dövlət rəsmiləri, Milli Teleradio və Yayım Şurasının rəhbərliyi ilə xarici radioların gələcəyini müzakirə ediblər. Terry Davidson deyib ki, lisenziyanın vaxtının uzadılması danışıqlarını davam eləmək üçün zəmin yaradacaq və bu radioların yayımının davamı üçün onlar Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olan ən yaxşı yolu tapmaq üçün müzakirələri davam elətdirəcəklər. Milli Televiziya və ya Radio Şurası yeni ildən Azərbaycanda xarici radio stansiyaların yerli tezlikdə yayımının dayandırıla biləcəyini deyir.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri həmsədr ölkələrin iştirakı ilə Helsinki-də danışıqlar aparacaq. Danışıqlarda ABŞ, Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri iştirak eləyəcək. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü 3 saata yaxın davam edib, ictimaiyyətə heç bir məlumat verilməyib. Hər iki ölkə naziri Helsinki-də ATƏT Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində görüşür. Bu arada ATƏT hazırda sədrliyi edən Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab dünən mətbuat konfransında deyib ki, sammitin gündəliyində əsas 2 məsələ durur. Cənubi Qafqazda dondurulmuş münaqişələr və Avropada təhlükəsizlik məsələsi. Stab Dağlıq Qarabağ və Dnestinyarı münaqişələrlə bağlı iki regional bəyannamənin əldə olunmasına çalışacaqlarını deyib.
Amma Finlandiyalı nazir bəyannamənin məzmununa dair açıqlama verməyib. Sənəd üzərində işin davam elədiyini deyib, əlavə edib ki, mən demirəm ki, biz burada nizamlanmaya tam nail olacağıq. Lakin iştirakçıların əhval ruhiyyəsi və prosesin özü nikbinliyə əsas verir. Finlandiyalı nazir deyib ki, ATƏT tarixində ilk dəfədir ki, 50 ölkənin naziri Helsinki samitində iştirak edir. Bu arada Türkiyə mətbuatının məlumatına görə bugün Helsinki-də Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcək. Üç tərəfli görüş barədə rəsmi qərarı olmasa da Türkiyənin Zaman qəzetinin müşahidəçiləri deyirlər ki, üçlüyün bir araya gələcəyini gözləyirlər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda, Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın eləməkdə təqsirləndirilən radikal dini qrup üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlamalıdır. Proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə keçirilir. Dəstə üzvlərindən Vəhabi təriqətinə mənsub Kamran Əsədov milli ordunun ən sayılı hərbi hissəsində baş leytinant olub. O, ötən ilin oktyabrında xeyli silah sursat götürərək xidmət elədiyi hərbi hissədən qaçıb. MTN onu noyabrda keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlayıb. Dəstənin digər üzvləri isə müxtəlif vaxtlarda həbs olunublar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi keçmiş Sovet ölkələrinə maliyyə yardımı planını açıqlayıb. Avropa Komissiyasının rəhbəri Jose Manuel Barroso deyib ki, Avropa Birliyi qonşu ölkələrdə sabitlik, demokratiya və iqtisadi inkişafda maraqlıdır. Şərq tərəfdaşlığı layihəsi Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna və Moldova ilə əlaqələrin möhkəmləməsini nəzərdə tutur. Əgər demokratik islahatlar aparsa, bura Belarus da daxil ola bilər. Avropa Birliyinin yardım paketi 350 milyon avro dəyərindədir.
Avropa Birliyi Nabucco layihəsinin tikintisi üçün səylərini fəallaşdırmaq niyyətindədir. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel Aşxabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla danışıqlardan sonra belə deyib. Morel deyib ki, avqust ayında Rusiya-Gürcüstan hərbi münaqişəsi Nabucco-nun reallaşmasının vacibliyini nümayiş etdirdi. Nabucco layihəsi Mərkəzi Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Layihə Avropanın Rusiyadan qaz asılılığını azaltmalıdır. Hazırda Avropanın qazı olan tələbatının 40% Rusiya hesabına ödənilir.
Və bugün Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin canlı efirdən Rusiya vətəndaşlarının suallarını cavablandıracaq. Bu ənənəni Putin prezident olduğu dövrdə qoyub və bugün ilk dəfədir ki, baş nazir kimi birbaşa suallara cavab verəcək. Gözlənir ki, sualların əksəriyyəti qlobal maliyyə böhranı və onun Rusiyaya təsiri barədə olacaq.
Xəbərlər bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlər növbəti buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Xəbər ətər isə yalanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu, Xəbər ətər. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Artıq 9-a işlədi 7 dəqiqə və qarşıdakı dəqiqələrdə bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Həbsdəki jurnalist qardaşlar Azadlıq Radiosuna müsahibə veriblər. Mirzə Sakit deyir ki, o heç vaxt həbsxanada olmayıb. Atası satirik Mirzə Sakitə axırıncı söhbətində nəyi vəsiyyət edib?
Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz. Bundan başqa, jurnalistlər həmkarlarının azadlığa çıxması, əfv olunması üçün hansı planı hazır?
Və dinləyicilərimizə sualımız da bununla bağlıdır. Sizcə prezident bu il jurnalistləri əfv eləyəcəkmi? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik.
Bundan başqa, Tacikistanın bəzi yerlərində bir kişiyə hətta 10 qadın düşür. Tacik qızlar özlərinə hansı çıxış yolu tapıblar? Bu barədə də söhbətimiz olacaq və
yerli qəzetlərin yazdıqlarını da çatdıracağıq. Biz sizə dalğanı dəyişməyin.
Verilişimiz davam edir. İndi bu evə gələnlər bilmirlər ki, neynəsinlər. Xədicə anaya göz aydınlığı versinlər ki, oğulları qənimətlə sakit kəndə qayıdıb, yoxsa başsağlığı versinlər Səlim kişinin vəfatına görə. İndi Şamaxının Meysəli kəndində Zahidovların yurdunda yaz toya qarışıb.
Azadlıq qəzetinin həbsdəki jurnalistləri hələ dekabrın 8-nə kimi, atalarının 7-si çıxana kimi kətdə qalacaqlar. Hökumət onlara icazə verib. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkir də bütün bu hadisələri yaxından izləyib və Qənimət Zahidlə, Mirzə Sakitlə söhbət edib. Məhbus yazar Mirzə Sakit əvvəlcə azadlığın düsturunu danışıb.
Mən deyim ki, sıxanaya düşmək bədbəxtlik demək deyil, sıxanadan çıxmaq da elə xoşbəxtlik demək deyil. Azadlıq insanın içindən gəlir, azadlığı heç kimə vermirlər, hər kəs azadlığı qazanmalıdır. Mən bugün həbsxanada da özümü tam azad bir insan hesab edirəm və bundan sonra da ömrümün axırıncan azad olacağam. Baxmayaraq ki, hansı rejimdə yaşayırıq və yaxud hansı xalqlar, hansı rejimdə yaşayırıq.
Bunu atasının cəsd mərasimində iştirak etmək üçün müvəqqəti sərbəst buraxılan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit deyir. O və qardaş Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid artıq doğulduqları Meysəri kəndindədilər. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi onları ataları Səlim Zahidovun 7 mərasimi başa çatana qədər sərbəst buraxıb. Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat elədi. Ancaq oğlanları Qənimət Sahid və Mirzə Sakitin çiyinlərində torpağa tapşırılmaq ona nəsib olmadı. Qənimət Sahid və Mirzə Sakit yalnız atalarının ölümündən 2 gün sonra Ədliyyə Nazirliyinin nəzarətçilərinin iştirakı ilə Meysəri kəndinə gətirildilər. Onların anaları Xədicə Zahidova deyir ki, heç bir xəstəlikdən şikayət etməyən Sənim Zahidov elə həbsdə olan oğlanlarını arzulaya-arzulaya da vəfat edib.
4-dən sonra dolaşdı, gecə saat 10-a yarısında Allah sizi saxlasın, canı tapşırdı. Bala deyəcək, ancaq elə dedi, ölürəm balalarım bilə, sakiti gətir qənimət ki, ölürəm, sakiti gətsin qənimət ki. Nə deyim, bay dedim, hardan gətirim bəli, Nə dedim, Allah bağışlasın onları.
Xədicə Zahidovanın deməsinə görə əslində həyat yoldaşı heç vaxt oğlanlarının həbsdə olmasına görə şikayətlənməyib. O ağlayanda da daim ona təsəlli verməyə çalışıb. Deyib ki, igidin başı qalda gərək. Ərinin son anda oğullarına arzulamasını yada salan ana çox istəyirdi ki, atalarının son nəfəsinə satmayan qənimət və sakiti heç olmasa bir dəfə görmək ona nəsib olsun.
Torpaq yeyərəm bana, oğuzuma torpaq bax. Yalayaram sizin yerinizdə, bal kimi yeyərəm. Nə deyim, ay bala? Qurban olun, hamımızın başı Allahdır, Allahdır. Amma yerində səbəbkarı sizdən istəyirəm, balamı.
İndi isə oğullarının müvəqqəti də olsa sərbəst buraxılmaları Xədicə Zahidovaya ərinin vəfat etməsini elə bil unutdurmuşdu. Sevincindən, zarafatından qalmırdı. Mirzə Sakit deyir ki, hələ 3 ay əvvəl atasının telefonla ondan bir xahişi də olub.
Atam mənə bir xahiş etdi və dedi ki, bu vaxta qədər səndən heç bir xahiş eləməmişəm, amma sənə bir xahiş eləyəcəm ki, oğlum, sən tutduğun bu yoldan heç vaxt dönmə, əqidəni heç vaxt əymə. Və bu yol sənə uğur gətirəcək, haqq yoludur, ədalət yoludur. Bir də ki, kişi bir yolla gedər, tutduğu yolla, o yoldakı haqq yolu var, işıq var, o yolla da getməyə mənə tövsiyə etdi. Və mən o vaxtı atamın nəsiyyəti kimi başa düşdüm, artıq bugün hesab edirəm ki, atam sən demə mənə vəsiyyət edilmiş o son sözlərini.
Qənimət Zahid də deyir ki, bir çox xüsusiyyətlər onlara məhz atalarından keçib.
Həbs olunmadığı müddətdə müntəzəm olaraq kəndə gedib gəlirdim. Atamla münasibətlərim xeyli ərkənaydı. O biri qardaşlarıma nisbətən daha sıx idi, daha belə deyək, dostyanaydı. Təbii ki, o mənə bu tipli nəsihətləri verib və verməyə də bilməzdi, çünki o ümumiyyətlə yolundan dönən adamları xoşlanmırdı. Bu fikri həmişə də vurguluyurdu ki, yolundan dönən adamlara güvənmək olmaz.
İndi çox adam Şamaxı rayonu Meysəri kəndinə gəlib Zahidovlar ailəsinə baş çəkir. Kimi 80 yaşlı Xədicə Zahidovaya ərinin vəfatı ilə bağlı baş sağlığı, kimi də oğlanlarının buraxılması ilə bağlı göz aydınlığı verir. Xədicə Zahidova hələ bu göz aydınlıqlarını daha 5 gün eşitməli olacaq. O vaxta kimi ki, Qənimət və Sakit atalarının 7 mərasimini verib təzədən cəza çəkdikləri müəssisəyə qayıdacaqlar.
Babək Bəkinin reportajına qulaq astıq. Jurnalistlərin müvəqqəti azadlığa çıxması təkcə ailəsini yox, həmkərlərini də sevindirib, üstəlik azadlıqdakı jurnalistlərdə ümid yaradıb medianın vəziyyəti ilə bağlı. Elandan sonra danışacaq.
Xəbər Ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq qəzetinin həbsdəki jurnalistlərinin atası Səlim Zahidovun vəfatı Azərbaycanın hüquq tarixində də yenilik yaradıb. Birinci dəfədir ki, məhbusları müvəqqəti mərasimdə iştirak eləmək üçün evə buraxırlar. Aynis televiziyası yayıb ki, jurnalistlərin azadlığa çıxması Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsüdür.
Bu əhvalat deyəsən media əhlində ümid yaradıb ki, jurnalistlər ümumiyyətlə əfv oluna bilərlər. Hər halda hüquq müdafiəçiləri artıq bununla bağlı planlarını qurublar, sabah reallaşdırmaq istəyirlər. Səadət Akif qızının söhbəti.
Azadlıq qəzetinin yazarları Qənimət və Mirzə Sakit Zahidov qardaşlarına atalarının yas mərasimində 7-ci günə qədər iştirak etməyə icazə verilib. Mirzə Sakit deyir ki, onlar bu qərarı müsbət qiymətləndiriblər.
Penitensiar xidmət idarəsində belə bir novatorluq elədilər. Mən onlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni və qardaşım Qənimət Zahidi atamızın hüzur mərasimində iştirak etməyə icazə verdilər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru 3 ildən çox həbs cəzası almış Qənimət Zahid də qardaşı ilə həmfikirdir.
Birinci praktikadır. Mən xüsusilə qeyd edirəm ki, çox müsbət bir praktikadır, çox müsbət bir addımdır. Buna görə də bu qərarın qəbul olunmasında iştirak payı olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Həm də təkcə özümə görə yox, ümumiyyətlə belə bir prezidentin yaranmasına və sonradan bu cür zəruri hallarda başqalarına tətbiq olunma ehtimalına görə də bu qərarı qəbul edənlərə, onun qəbul olunmasında hər halda fəaliyyət göstərən, fəaliyyət olan adamların hamısına təşəkkür edirəm.
Jurnalistlərin atalarının yas mərasiminə buraxılması ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən də müsbət qarşılanıb. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə, bu addımın arxasınca həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar verilə bilər.
Bir fikir attığın kimi yani görüntüler yaradı. Allah'a şükür Paşazadənin müraciəti olmuşdu. Mətbuat Şurasının növbəti müraciəti olmuşdu keçən ay. Və məsələlər bizdə olan məlumata görə baxılır və ümid edirəm ki, qərar qəbul oluna bilər.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə isə deyir ki, onlar dekabrın 5-də dövlət başçısına jurnalistlərin əhvi ilə bağlı müraciət ünvanlayacaqlar.
Sabahki məktubumuzda göndərilən məktubda biz bir daha dövlət başçısından jurnalistlərin növbəti əhv fərmanı zamanı əhv edilmələri xahişini qoymuşam.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə. İndi həbsdə Qənimət və Sakit Zahidovdan başqa gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayev də yatır. Bundan başqa bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov da həbsdədir.
Keçən bu vaxt Azərbaycanda 10-a yaxın jurnalist həbsdə idi. Qurban bayramı münasibəti ilə elin axırında prezident onlardan 5-ini əff eləmişdi. Sizə sualımızı xatırladaq. İnanırsınızmı ki, prezident elin axırına qədər jurnalistləri əff eləyəcək? 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz. Azərbaycan həbsxanalarında isə 90-cı illərin ərzaq növbəsi var. Bu haqda Xəbərətərdən sonra 14-24 verilişi danışacaq.
14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14-24 verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq.
Dağlıq Qarabağla bağlı regional bəyannamə imzalanacaq. Bunu ATƏT-in sədri Aleksandr Stab dünən deyib. Bugün ATƏT-in Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində Helsinki-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri görüşürlər. Onlarla bir yerdə Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri də iştirak edəcək.
İndi bu məsələni biz Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu ilə müzakirə edəcəyik. İlxan bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız
xeyir. İlxan bəy, əvvəl bundan başlayaq. Dağlıq Qarabağla bağlı regional bəyannamə imzalana bilər. Nə deməkdir bu? Necə izah eləyərdiniz bunu?
Valla bu Moskva bəyannaməsindən sonra görünür ki, bu növ bəyannamələrin sayı artacaq. Yəni əslində bu bəyannamələr heç nə münaqişənin həlli üçün elə böyük əhəmiyyətli bir sənəddir də deyil. Sadəcə tərəflər öz prinsiplərini ortaya qoyurlar, amma görünür ki, bu prinsiplərdə bəzən ziddiyyətli olur. Məsələn, Moskva bəyannaməsini götürsək, Azərbaycan bu bəyannamə istədiyi şəkildə şərh edir, Ermənistan isə özünə bildiyi şəkildə şərh edir. Yəni, bəyannamələr hələ heç nə demir, amma ola bilsin ki, bu bəyannamələrin sayı da artır və bu da tərəflərin öz istəkləri əsasında həyata keçirilir. Və amma bilirsiniz, bu ili biz artıq başa vururuq, yəni bir aydan da az vaxt qalır. Sadəcə bütün yenə də Dağlıq Qarabağla bağlı bütün ümidlər yenə də qaldı gələnlər və gələn üçün də yenə də müəyyən ümidli fikirlər söylənir ki, bu Fransa Prezidenti Sarkozy da söylədi. İndi də bəzi beynəlxalq təmsilçilər də söylədi ki, yəni 2009 Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə olmalıdır. Belə ümidlər yenə də ortaya qoyulur. Amma belə fikirləri biz əvvəllər də eşitmişik. Yəni prinsipial olaraq geri addımlar atılmır. Yəni, Ermənistandan tələb olunanlar həyata keçirilmir. Bunlar olmadığıca da, yəni nə qədər bəyanatlar qəbul olunursa da olunsun, münaqişənin həllini tezləşdirəcəyini vurgulamaq çətindir.
İlham bəy, Müsavat qəzidə yazır, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce trend agentliyinə deyib ki, vasitəçilər Helsinki-də nazirlərlə birlikdə münaqişə tərəfləri arasında etimadı möhkəmləndirməyə xidmət edən tədbirlər planı hazırlamağa ümid edirlər. Ümumiyyətlə, sizcə Helsinki görüşü sıradan bir görüşdür, yoxsa onu mühüm eləyən müəyyən məqamlar var?
Yox, mən o mühüm, əhəmiyyətli bir görüş hesab etmirəm. Yəni, Helsinki-də 10 saat ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olmadı və bu çərçivədə yəqin ki, iki dövlət Xarici İşlər Nazirinin görüşü də planlaşdırılır. Yəni, önəmli bir nəyinsə, hansısa bir detalın müzakirə olunması məqsədilə Xarici İşlər Nazirinin bir araya gətirilməsini düşünmürəm. Amma buna baxmayaraq, fikir mübadiləsi hər halda davam edir. Biz də bilirik ki, Amerikaların sədri Matthew Bryce-də neçə vaxt ümid verdi, açıqlamalar səslənir. Bunu əvvəllər də səsləndirirdi. Amma yenə də, yəni, tormozlayıcı elementlər münaqişənin həllində ortadan qaldırılmayıb hələ.
Elxan bəy, bundan qabaq belə bir müzakirə var idi ki, indi regionda söz sahibi olmaq uğrunda mübarizə gedir. Məsələn, Medvedev prezidentləri Moskvaya çağırdı və bəyannaməni imzaladı. İndi də ATƏT-in təşəbbüsü ilə bir bəyannamə, regional bəyannamə imzalacağı gözlənilir. Bu regionda yenə nüfus savaşının davamı sayıla bilərmi, yoxsa yox?
Elə bu sualın sizin qoyduğu sualda elə cavabı da axtarmaq, tapmaq mümkündür. Həqiqətən də böyük dövlətlər arasında nüfuz zorunda yenə də müəyyən mübarizə gedir. Buradan Medvedev çalışır ki, Cənubi Qafqazda Rusiyanın Cənubi Qafqazı nüfuzu yenidən artsın və münaqişənin həllində Kreml önəmli rol oynasın. O biri tərəfdən Türkiyə də varlığını göstərməyə çalışır Qafqaz İstiqlal Paktı vasitəsilə. Bu tərəfdən ATƏT və yəqin ki, yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatları da bu prosesə qoşulacaq. Sarkozinin İlham Əliyevə göndərdiyi məktubu da bu sıraya əlavə eləyə bilər. Yəni bütün tərəflərdən belə Cənubi Qafqazda nüfuz uğrunda mübarizə getdiyini biz görə bilərik. Və bu nüfuz uğrunda mübarizə özü belə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini tezləşdirməyəcək. Yəni, əvvəllər də biz bundan şahid olmuşuq. Yəni, bir qüvvənin çətiri altında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini gözləmək çətindir. Burada böyük dövlətlərin maraqları var. Bu maraqlar bəzən üstə düşürsə də bəzənində kəsişir.
Çox sağ olun, Elxan bəy. Xatırladım ki, telefon xəttində Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Elxan Şahinoğlu idi.
Qəzetlər də bu barədə yazıblar, onu demək istəyirəm, birazdan eşitəcək, hələlik.
21 dəqiqə işlədi 9-u, əsas xəbər başlar. Həbsdə olan Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə də azadlıqda qalacaq.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri həmsədr ölkələrin iştirakı ilə Helsinki-də Dağlıq Qarabağ müzakirə edəcəklər.
Bugün ABŞ və Böyük-Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda təqsirləndirilənlərin məhkəməsi başlamalıdır.
Avropa Birliyi Nabucco layihəsinin tikintisi üçün səylərini artırmaq istəyir. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel.
Və bugün Vladimir Putin ilk dəfə olaraq baş nazir kimi canlı efirdən vətəndaşların suallarını cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bizə ismarçılar gəlməkdədir. Sualımızla əlaqədar ki, bu il gözləyirsinizmi ki, prezident jurnalistləri əfv eləyəcək və Məram yazır. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. İstərdim ki, prezident jurnalistləri bugün əfv edəydi.
Onlar prezidentin maraq dairəsində deyirlər, bizdə söz azadlığı olmayıb olmayacaqdır. Rəhimi Allahdan istəyək, onlardan yox. İmzasız bir dinləyicimiz yazır.
Xeyr, mən inanmıram Aqil Xırdalandan. Bu da Aqilin cavabı.
050-744-1017 sayılı abunədə sizin cavablarınızı gözləyirik. Hələ ki, saat 9-a 23 dəqiqə qalmışa qədər buradayaq. Keçək qəzetlərin icmalına, daha sonra Gəncədən bir reportajımız ola bilsin olsun vaxtımız qalsa. Gəncədə pulsuz tibbi xidmətlə bağlı və biləcəksiniz ki, Tacikistanın ucqarlarında və ümumiyyətlə Tacikistanda ciddi ailə böhranı yaşanır. Hələlik yeri qəzetlərin icmalı.
Daha bir Qarabağ bəyannaməsi imzalana bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, Xarici İşlər Nazirləri Finlandiya paytaxtında danışıqlar aparacaq ATƏT sədri münaqişənin həlli prosesinin başladığını deyir.
Avropa-Rusiya qarşı durması qızışır. Bunu isə Azadlıq qəzeti yazır.
Daha bir Qarabağ bəyannaməsi imzalana bilər. Yeni Müsavat qəzeti qeyd edir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza trend agentliyinin açıqlamasında deyib ki, vasitəçilər Helsinki-də nazirlərlə birlikdə münaqişə tərəfləri arasında etimadı möhkəmləndirməyə xidmət edən tədbir planı hazırlamağa ümid edir. Bu, əməkdaşlığın gücləndirilməsi və silahlı münaqişə riskinin azaldılmasına imkan yaradacaq. Diplomatın sözlərinə görə Helsinki-də aparılacaq müzakirələr əsasən ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərtərəfli nizamlanması üçün əsasların müəyyən eləyən başlıca prinsiplərin başa çatdırılması üzrə səylərdən ibarət olacaq. Həmsədr bildirib ki, münaqişə tərəflərinin hər biri başlıca prinsiplərin fərqli elementlərini nəzərə çatdırır. O deyib ki, Ermənistan prezidenti öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun konsepsiyası barədə məsələyə xüsusi əhəmiyyət verir. Azərbaycan prezidenti isə ölkənin ərazi bütövlüyü iddiasını qeyd edir. Bizim vasitəçi qismində işimiz qarşılıqlı razılaşma yolu ilə bütün bu konsepsiyaları nəzərə alan sazişin bağlanmasında hər iki tərəfə yardım göstərməkdən ibarətdir. Bu asan deyil, lakin mən əminəm ki, biz hər iki ölkə liderinin və vətəndaşlarının razılığa gəlməyə hazır olduğu bir şəraitdə balansa nail ola bilərik. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həll olunmayacağına inanırıq. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır, Avropa Rusiya qarşı durması qızışır. Vəfa Quluzadə deyib ki, Avropa İttifaqının yeni şərq tərəfdaşlığı layihəsi Avropanın sərhədlərinin genişləndirilməsində israrlı olduğunu göstərir. Avropa Birliyinin keçmiş Sovet ölkələri ilə olan münasibətləri daha da dərinləşdirmək niyyəti açıqca görünür. Qurum yaxın qonşuluq siyasəti layihəsindən sonra postsovet ölkələri ilə yeni proqram çərçivəsində əməkdaşlıq aparmaq niyyətindədir. Şərq əməkdaşlığı adlanan layihə çərçivəsində postsovet ölkələrində nə iqtisadi, siyasi sahədə islahatların aparılması, demokratik istiqamətdə yeni strateji planlar təklif olunacaq. Ümumiyyətlə, Avropa Birliyinin bu yeni planı ortaya çıxandan sonra Rusiya tərəfinin sərt reaksiyası özünü gizlətmədi. Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyinə görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin mövqeyinə görə Avropa Birliyinin son addımları Brüssel ilə Moskva arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb ola bilər. Bundan başqa Kreml hesab edir ki, Avropa Birliyinin niyyəti heç də postsovet ölkələrinin maraqlarına və təhlükəsinə cavab vermir. Politoloq Vəfa Quluzadə deyib ki, Rusiya gərək reallıqla barışsın. Rusiya özünün əvvəlki tək super dövlət kimi aparmaq istəyir. Moskva keçmiş super dövlət dövləti kimi yenidən özünü dünyanın yarısını iddialı sayır, amma buna əsas yoxdur və Avropa Birliyinin Rusiyanın Cənubi Asiya və Abxaziyada törətdiklərindən sonra daha da fəallaşması təsadüfü deyil. Avropa Birliyi Rusiyanı ciddi rəqib kimi həmişə görüb və buna görə də keçmiş Sovet ölkələri ilə əməkdaşlığa üstünlük verir.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, neft gəlirləri səmərəsiz xərclənir, ekspertlər iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafından narahatdır. Əsas diqqət çəkən məqamsa məhz infrastruktur layihələrinə ayrılan xərclərin büdcədə iqtisadi təsnifatının göstərilməməsidir. Bundan əlavə nəzərə alsaq ki, dövlət büdcəsinə vəsaitlər əsasən dövlət neft fondundan köçürmələr hesabına toplanır. Hökumət bahalı layihələri genişləndirməklə həm də neft gəlirlərinin tez bir zamanda xərclənməsinə şərait yaradır. İqtisadçı Quba Dibadoğlu isə belir ki, neft vəsaitlərinin səmərəsiz xərclənməsinin acı nəticələrini bir neçə ildən sonra yaşayacağıq. O deyib ki, adətən neft ixracatı artan ölkələr üçün xarakterik olan bir sıra istiqamətlər var. Bir tendensiya ondan ibarətdir ki, dövlət idarə etmə xərclərini çoxaldır. Azərbaycanda da dövlət aparatının saxlanılması ilə bağlı xərclər ildən ilə artmaqdadır. Məsələn, bu il idarə etmə xərclərinin 46% artırılması nəzərdə tutulmuşdu. İdarə etmə və tikinti xərclərinin artımı iqtisadiyyatda reformaların aparılmasına, iqtisadiyyatın birtərəfli inkişafına gətirib çıxarır. İqtisadçı deyir ki, neft gəlirlərinin hesabına belə böyük xərcləmələrin həyata keçirilməsinin problemini bir neçə ildən sonra yaşayacağıq. Mega obyektlərin istismar xərcləri sonradan dövlət büdcəsi üçün əlavə maliyyə yükü yaradacaq. Azad biznesin inkişaf etmədiyi şəraitdə yaxın dövr üçün korrupsiyanın artması, idarə etmənin avtoritarlaşması, kəskin sosial təbəqələşmə və yoxsulluq gözlənir. Bu son nəticədə hökumətin səmərəsizliyinə gətirib çıxaracaq. İqtisadçı Quba Dibadoğlu belə deyir.
Və bugünkü Azərbaycan qəzeti yazıb, Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis-ə istinadlan. Terry Davis deyib ki, bugün Avropa Azərbaycanda görüşür, sabah isə dünya Azərbaycanda görüşəcək. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bakıda Avropa Mədəniyyətlərarası Diyaloq Konfransında iştirak eləmək üçün gəlmişdi.
Və Azadlıq qəzetində maraqlı bir xəbər var. Ən müasir və gözəl kraliça. İngiltərənin The Independent qəzeti ötən günkü sayında İordaniya kralı Abdullahın həyat yoldaşı kraliça Raniyanı tərifləyib. Raniyanın Hollywood tərzinə sahib olduğunu, dünyanın ən gözəl üçüncü qadını seçildiyini və beynəlxalq mediada tez-tez gündəmə gəldiyini xatırladan qəzet İordaniya kraliçasının əsl müvəffəqiyyətinin səbəbini də yazıb. O, qəzet yazır ki, o ərinin kölgəsində qalmağı sevmir. Raniyanın 4 kiçik yaşlı uşağa sahib olmasına baxmayaraq, şuxluğu və gözəlliyi ilə baxanları heyran etdiyi qeyd edilib. Fələstinli olan və Küvetdə doğulan kraliça ictimaiyyətdə müsbət dəyişiklik eləmək üçün davamlı kampaniyalar icra edir.
Əfqanistandakı qadınların isə daha ciddi problemi var. Şuxluqda gözəllik də olaraq kömək eləmir. Ölkədə sosial, ailə problemləri yaranıb. Bu haqda birazdan danışacaq. Hələlik isə sizə SMS-lərimizi oxuyaq. Sual vermişdik ki, sizcə jurnalistlərin bu il azadlığa buraxılacağına inanırsınız mı?
Biz prezidentimizə inanırıq. İki bayramımız var qarşıda. Jurnalistlər azad ola bilər. Bizim də Avropa Şurasında canı qurtarar siyasi məhbus məsələsindən bunu Fəxri yazır.
Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər Azərbaycan milli qəhrəmanlarıdır. Başqa bir imzası dinləyicimiz də belə yazır. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Azərbaycan jurnalistikasının indiki vəziyyəti ilə bağlı fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz.
İndi isə keçə bayaqdan anons elədiyimiz problemə. Tacikistanın ucqarlarında bir kişiyə hətta 10 qadın səndəmə düşür. Tacik kişilər Rusiyaya iş dalınca gedirlər, amma həmişə qayıtmırlar.
Anyaları Sonyaların yanına gedirlər. Deyirlər, deməli taciklər, indi bu problem Tacikistanda parlament səviyyəsində müzakirə olunur. Ərgən yaşdakı qıyıq gözlü tacik qızları isə məcbur olublar ki, problemi dədə-baba qaydasında yoluna qoysunlar. Natiq Zeynalovun reportajı.
Rusiyada işləyən atasının yolunu aylarla, bəzən illərlə gözləyən uşaqların xəyalları Azərbaycanda da yəqin ki, çoxlarına tanışdı. Tacikistanda da iş tapa bilməyən kişilər mövsümi işlər, bazarlarda ticarət üçün Rusiyaya gedirlər. İldə, bəzən 2 ildə bir dəfə evinə dönəndə isə bu 6 yaşlı tacik qızı Hangoma kimi uşaqlar analarından soruşurlar ki, bu kişi niyə bizim evdə yaşayır? 1-2 aylıq birgə yaşayışdan sonra yenə ata qazanç dalınca Rusiyaya üz tutur, Hangoma kimi uşaqlar da ataları haqqında xəyallar qururlar.
Dədəm də Rusiyadadır.
Atam Rusiyadadır. Onu 2 il əvvəl görmüşəm. O mənə hər şey gətirəcək. Paltar, ayaqqabı.
Qırta,
Tacikistanda yaşlı adamlar deyirlər ki, bir ikinci dünya müharibəsi illərində belə idi, bir də indi. İlin əksər günlərində kəndlərdə başı papaqlı tapılmır. 35 yaşlı Surayo kimi evdə uşaqları ilə baş-başa qalan qadınlar isə əkin biçindən tutmuş odun doğramağa qədər evin kişi işlərini də görürlər, qadın işlərini də.
Uşaqlarım deyir ki, daha bizə ata lazım deyil, çünki onlar görürlər ki, onsuz da mən özüm hər işi görürəm.
Amma 2 ildə bir dəfə yurduna qayıtmaqla olsa belə, heç olmasa bu cürəri olanlar az qala Tacikistanda xoşbəxt qadın sayılmağa başlayıb. Çünki milyonlarla kişinin Rusiyaya axışması indi Tacikistanda ciddi kişi azlığı yaradıb. Bəzi hesablamalara görə ölkənin ucqar rayonlarında hətta 10 qadına cəmi bir kişi düşür. Ona görə də çox arvadlıq geniş yayılıb. Cavan qızlar bir kişinin ikinci, hətta üçüncü arvadı olmağı belə məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Bir neçə dəfə millət vəkilləri çox arvadlığı rəsmiləşdirməyə çalışsalar da, hələlik hökumət buna mane olur. Qanunla qadağan olunduğundan indi çox arvadlılıq Tacikistanda hamının bildiyi bir sirdir. Çox arvadlılıq kimi bir problemə çevrilməsə də, Rusiyadan ər yolu, ata yolu, qazanç yolu gözləyən ailələrin dramı Azərbaycanda da demək olar hamıya bəllidir. Şəmkir rayonunda 3 uşağı ilə birlikdə Rusiyadakı ərini gözləyən Sədaqət Qurbanova da həmin ev qadınlarından biridir.
Mən yaşdaşıram da arzu etmirəm. 7-ci o ailələrə heç arzu etmərəm ki, bir olsun. Çünki olmaz da indi ailə başçı evdə olsa yaxşıdır. Hər bir şeyə ata evdə. O evimizdə olanda məsələn gələndə mən hər şeydən arxayınam. 2 oğlum var, bir qızım. Qızı yenə biraz tərbiyələndirmək indi ananın borcu deyə bilərəm. Ancaq oğlanlar biraz çətindir. Görürsən bəzi vaxtlarda eşitmir də məni.
Sədaqət xanım deyir ki, onun qohum-qonşusunda da Rusiyada olan əri haqqında müxtəlif söz-söhbətlərə görə dağılan ailələr çoxdur.
Evlənir, heç bir ay olmamış, yanda 10 gün qalmamış Rusiyadadır. Gedəndə heç üzünü bəhər söndürmək istəmir, deyirlə bura yaxşıdır. Ona görə də o qədər cavan gəlinlərimiz, məsələn, ailəsizə bağlıdır. Elə olur ki, məsələn, bir uşaqla, iki uşaqla, elə olur ki, elə cavan ikən ayrılırlar. Elə sabah ki, oturur yolunu gözləyir, atasına anasına qulluq edir, nə vaxtı gələcək.
Rusiyadakı atasını gözləyən uşaqların arzuları kimi mahnıları da az qala Tacikistanla Azərbaycanda eynidir. Tacikistanda göydəki təyyarədən atasını gətirməsini istəyən balaca Hangoma öz dilində sanki həm də Azərbaycanlı uşaqların arzularını çatdırırmış kimi görünür.
Ey təyyarə, 1, 2, 3, mən nəzir verdim. İndi mənim atamı gətir.
Natiq Zeynalovun söhbətinə qulaq asdıq. Verilişimiz yavaş-yavaş sona yaxınlaşır və son SMS-lərimizi sizə oxuyaq. Sualımız belə idi ki, jurnalistlərin ilin axırına qədər azadlığa çıxacağına inanırsınızmı?
Jurnalistləri azadlığa buraxacaqlarına inanmıram, amma içəriyə yenilərinin girəcəyinə inanıram. İmzası dinləyicimiz yazır.
Təqribən bu məzmunda bir dinləyicimiz Bilal bəy Sumqayıtdan bizə yazıb, bunları buraxıb başqa həmkarlarını həbs eləyəcəklər. Belə bir pessimist mesaj yazıb bizə. Verilişimizin birinci hissəsi yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Saytımızdan sizə məlumat çatdıraq. Bizim saytımız getdikcə Web TV-yə dönür. Deməli, videolar var bizdə. Video var. Bakıda əlil olmaq qisməti. Zəkə Quliyevin ICFC Tədqiqatçı Jurnalistika Məktəbinin bir reportajıdır bu. Bakıda əlil olanların hansı problemləri var? Panduslar yoxdur və s. və əlillər özləri nə istəyirlər?
Bundan başqa Zaydov qardaşlarının atalarının yasından video görüntü də yerləşdirilibdir saytımızda. Saytımızın ünvanını xatırladıq yenə: www.azadlıqradiosu.az.
Və bu arada deyək ki, dünən bizə SMS yazmış Tural bəy, günün SMS-i seçilib onun SMS-i. SMS-in məzmunu isə belə idi: məncə hökumət Xəzər yox, Xəzər öz təbii sərvətləri ilə bu hökuməti qoruyur. Elə yaxşı olur Xəzərə. Belə bir məzmunda SMS-i saytımızın redaktorları bəyənib günün SMS-i elan eləyiblər. www.azadlıqradiosu.az saytına gələ bilərsiniz.
Xəbərlərin birinci hissəsi bu yerdə başa çatır. Biz isə sizlə bir də 9 tamamda görüşəcəyik. Bu səhərdə xəbərləri siz bizdən eşitdiniz. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyə Əsədzadə. Dağın dəyişməyin, indi gənclərin 14-24 verilişi gəlir.
14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-